dëgjues të ndëruar mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16:00. Radios Evropa e lirë programit kushtuar Kosovës bashkë u drejt për drejt nga Praga, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohë me kryetituit. Presidenti Thaçi thot se pret të takoj liderën e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti më 6 janar. Vizat nuk u liberalizuan për qytetarët e Kosovës as më 2019, analistët thonë se situatës i kontribuoi mungesa e luftimit të korrupsionit. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut tregojnë se çfarë pritje kanë nga viti 2020. Protestuesit sulmojnë ambasadën amerikane në Bagdad. Vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se do ta presë në zyrën e tij më 6 janar kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për të biseduar për mandatarin për kryeministër. Kurti ka refuzuar triftesat e dërguara nga Thaçi derisa më 30 dhjetore njoftoi presidentin se të dy mund të takohen më 6 janar për të biseduar për mandatarin.
Unë më mirëpres faktin që pas ftesës së tretë zoti Kurti ka pranuar dhe është përgjigjur ftesës sime. Kështu që ditën që është menduar nga zoti Kurti, në ora 15 do ta presë në zyrën tim.
Presidenti Thaçi foli edhe për përbërjen e re të qeverisë ardhshme të Kosovës, duke thënë se i takon partisë fituese të zgjedhjeve të 6 tetorit në këtë rast lëvizjes vetëvendosje, që të zgjedh partnerin qeverisës dhe sipas tim nuk i takon askujt të interferojë në këtë proces, qoftë nga spektri politik vendor apo përfaqësuesit ndërkombëtar, duke shtuar se është mirë që të mos humbet kohë në formimin e institucioneve të reja. Gjatë konferencës së fundvitit me gazetarë, Thaçi ka thënë se shumë shpejt do të ndodhë dhe heqja e kufiret në masë të Kosovës dhe Shqipërisë, duke pretenduar se ky veprim është vullnet dhe ëndër e popullit të dyja vendeve. Thaçi foli edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, duke vlerësuar se viti 2019 ishte plot me sfida, mirë po ka thënë se shpreson që gjatë vitit 2020 do të zhbllokohen rrethanat e krijuara dhe do të ketë nisje të procesit të ri të dialogut.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe ngjecjet në vazhdimin e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë janë zhvillimet kryesore politike që e kanë shënuar vitin 2019 mes banorëve të Kosovës. Kolegu Kestrin Kumnova ka rikujtuar edhe ngjarjet tjera që kanë ndodhur në Kosovë duke përfshirë fushën e arsimit, ekonomisë dhe sigurisë. Edhe gjojmë bashkë.
Viti 2019 filloi me paralajmërimet se do tjetë viti aktivizimit të gjykatës speciale për krimet e luftës me Selina Haq, që ka dhe u konfirmua me pas me nisjen e intervistimeve të shumë prej figurave kryesore të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës gjatë gjysmës së parë të vitit. Por ftesa për intervistim dhe kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj shkaktoi dorëheqjen e tij nga posti. Pasi e bëri të ditur vendimin, Haradinaj tha se në Hagë nuk ka dashur të shkojë nga pozita kryeministrit.
Kjo do të ishte shumë e rëndë me shku sekretari qeverisë, pra do të ishte një poshtrim edhe i Kosovës, edhe i nderit të kryetarit qeverisë, me u paraqit para hetuesve, shkoj si qytetar, pra si tashëm kryeministër në dorëheqje, pjesën ligjore do të përgjigjem si e parashë obligimi ligjor.
Si pasojë dorëheqjes e Haradinajt, Kuvendi i Kosovës u shpërnda dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare u mbajtën më 6 tetor. Fituese e tyre është lëvizja vetëvendosje e pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës të dyja këto parti që ishin në opozitë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti pati deklaruar se ardhja e tij në postin e kryeministrit do të thotë fillimi i qeverisjes së mirë me një njerëz i cili e kupton që politika është shërbim dhe përfaqësim.
Që politika është përfaqësim, që politika është vullnet, që politika është vizion, dhe se jemi këtu ku jemi duke falendruar popullit, nga i cili edhe nuk ndohemi, edhe rikthehemi.
Megjithatë, lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk kanë arritur ende që të merren vesh për formimin e një qeverie të re, duke lënë paqartësinë të vazhdojë edhe më 2020. Kuvendi i Kosovës u konstitua me 26 dhjetor dhe Glauk Konjufca nga vetëvendosje u zgjodh kryetari i ri i kuvendit. Si ngjarje kryesore të këtij viti shënojmë edhe greven e përgjithshme të mësimdhënësve, e cila zgjati për rreth 2 javë në muajin janar. Institucionet e Kosovës arritën marrëveshje me sindikalistët e arsimit dhe plotësuan kërkesat e tyre. Por disa muaj më vonë, reagime të ndryshme për situatën e arsim ngjalli programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA. Aty Kosova u radhit më keq se në vitin 2015. Kosova u radhit në vendin e 77 në mesin e 79 shteteve. PISA, studimi më i madh ndërkombëtar në botë për arsim, ka bërë vlerësimin për njohuritë të nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Dialogu për normalizimin e raporteve me Serbinë edhe gjatë vitit 2019 nuk ka vazhduar, pasi Haradinaj nuk është pajtuar me heqjen e taksës ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës, e cila mbetet pengesa kryesore për vazhdimin e dialogut. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti Francës Emmanuel Macron në përpjekje për të dhënë shtytje proceseve të pajtimit dhe integrimit në Ballkanin Perëndimor, organizuan një samit në muajin prill, mirëpo ai nuk prodhoi rezultate. Haradinaj nuk u pajtua ta pezulloj taksën, ndërkaq presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić, që parambajtjes së takimit thanë se nuk presin shumë nga ky samit. Në lidhje me dialogun, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës prezentuan parimet e bazë të platformës për bisedimet me Serbinë, por nuk dhanë një vizion të qartë se si do të veprohet me masën mbi taksën doganore ndaj importeve nga Serbia. Platforma u përgatit nga ekipi negociatori i Kosovës, i cili më vonë u shpall si jo kushtetues nga ana gjykatës kushtetuese. Në një zhvillim të papritur, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump zgjodhi ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell të dërguari në administratës së tij në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Ky vendim megjithatë shihej si befasues, pasi administrata amerikane në fund të gushtit kishte emëruar diplomatin Matthew Palmer të dërguar të posaçëm për Ballkanin, i cili mendoi se mes tjerash do të merrej edhe me dialogun. Në muajin prill, institucionet e Kosovës kanë bërë të ditur se në Kosovë janë kthyer 110 kosovarë, të cilët ishin në zonat e konfliktit në Siri. Drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj në një konferencë të përbashkët me ministrin e drejtësisë Abelard Tahiri kanë bërë të ditur se në mesin e personave të kthyer janë edhe 4 luftëtarë. Tahiri tha se është punuar disa muaj për kthimin e kosovarëve, të cilët ishin në zonat e konfliktit në Siri.
Këta shtetëtor, gra dhe fëmijë, kanë qenë viktima të papërgjegjësisë së personave që për interesa çfarë do qofshin i kanë shfrytzuar, duke u mohuar të ardhmen pa vullnetin e tyre, duke i lënë me pasojat të mëdha në raste të caktuara edhe viktima. Këto gra meritojnë rehabilitim dhe shpresë për një jetë të qetë, dhe këta fëmijë në vend të zonave të konfliktit e kanë vendin e shkolla.
Në vitin 2019, institucionet e sigurisë zhvilluan disa aksione në veri të vendit që kishin për qëllim luftimin e krimit dhe kontrabandës. Më i madhi ishte në muajin maj. Miradi Ekelmendi nga Inspektorati Policor i Kosovës pati njoftuar se aksioni ka rezultuar me ndalimin e 19 zyrtarëve policor dhe të disa qytetarëve.
Në operacionin e sotëm janë mbasisur 12 lokacione, janë arrestuar 19 punonjës të policisë së Kosovës, prej tyre 11 të nacionalitetit sërb, 4 të nacionalitetit shqiptar dhe 4 të nacionalitetit bosnjan. Prej punonjësve të arrestuar, një ka qenë në gradën e kapitenit, komandant stacioni, 3 në gradën e rështerit dhe të tjerë zyrtarë policor. Janë konfiskuar sende të ndryshme ilegale që do të shërbejnë si provë materiale në procedura penale, si armë, pajisje teknologjike dhe një sasi parash.
Zgjedhjet në 4 komunat veriore me 19 maj rezultuan me fitoren e kandidatëve të listës serbe. Zgjedhjet janë bajtur në Mitrovicën e Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Procesi u vlerësua se ka kaluar qetë dhe pa parregullsi të mëdha. Në vitin 2019, Kosova shënoi 20 vjetorin e hyrjes ushtarake të NATO-s përkatësisht trupave shumë kombëshe të KFOR-it. Kjo ditë shënohet edhe si dita e lirisë apo çlirimit të Kosovës. Një numër i qytetarëve u mblodhën në sheshin Skënderbej në Prishtinë për ta përcjellë nga afër ceremoninë e 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Si datë cilësuar historike, autoritetet në Prishtinë ftuan që të marrin pjesë në këtë jubile edhe ish presidentin amerikan Bill Clinton, ish sekretaren e shtetit Madeleine Albright dhe generalin amerikan Wesley Clark dhe shumë personalitete tjera që ndihmuan në çlirimin e Kosovës. Clinton tha se ndjej krenar që ishte presidenti SBA-s në kohën kur ishte marrë vendimi për ndërhyrjen e ushtarake në Kosovë. Ndërka që ishte sekretari Albright tha se komuniteti ndërkombëtar do të shikojë nga afër progresin e Kosovës. Viti 2019 po përmbyllet pas një cent në fondin rezervë të Kosovës. Qeveria në largim e Kosovës tashmë ka shpenzuar më shumë se 6 milion euro nga fondi rezervë i buxhetit për këtë vit. Ky fond sipas ligjit mund të shpenzohet vetëm në raste urgjente dhe të paparashikuara. Vlera më e madhe e shpenzimeve sipas të dhënave të publikuara nga qeveria përfshin çështje të cilat nuk kanë të bëjnë me destinimin e këtij fondi.
europaelir.org
Ndërkohë, analistë të pyetur nga Radio Evropa e Lirë kanë konsideruar mungesën e rezultateve në luftën kundër korrupsionit dhe mungesën e progresit sa i përket dialogut për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, si dy arsye kryesore që gjatë vitit 2019 nuk ka pasur ndonjë lëvizje pozitive në procesin e liberalizimit të vizave. Pavarësisht kësaj, liderët politik jo rallëherë kanë premtuar finalizim të procesit për viza, derisa kryeministri në largim Ramush Haradinaj ka thënë se edhe vonesat në krimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 6 shtetorit i kanë kontribuar shtyrjes së datës për liberalizim të vizave. Dëgjojmë tani një material të përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mungesa rezultateve evidente në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe mungesa përparimeve në dialogun për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nga njohës të çështjeve të integrimeve evropiane po vlerëson si dy arsyet kryesore, të cilat kanë ndikuar që Bashkimi Evropian të mos e shqyrtoi seriozisht as gjatë vitit 2019 liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Si pas tyre, në veçanti, BE-ja pret që në Kosovë të luftot korupcioni nivelit të lartë në mënyrë që të dërgon dëshmi serioze për ndërtimin e një shteti ligjor. Për afërsisht të 10 vjetë rresh lideret politik kanë premtuar liberalizimin e vizave e madje dhe janë ngritur dollije festa se procesi ishte përmbyllur me sukses. Gjatë vitit 2019 ishte kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj, ai i cili gjatë verës së vitit 2019 u adresoi një urim qytetarëve të Kosovës duke thënë se në fund të vitit do të marrin vendimin pozitiv të vendeve anëtare të BE-s. Por në gjashtë me vite tjera, edhe viti 2019 u përmbyll pa liberalizim të vizave, që nënkupton se qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mbesin të vetmit në Ballkanin Perëndimor pa lirinë e lëvizjes pa viza drejt vendeve anëtare të BE-s. Kur erdhi fundi vitit, Haradina i tha se shtyrjes e datës për liberalizim i kanë kontribuar dy partit që posunojnë formimin e qeverisë, Levizia Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës.
Mund jetë pak edhe mos formimi voneshat në formimin të edicioneve, që të se po nazbejnë pak fuqin tonë.
Demush Shasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane tha për Radion Evropa Lirë se për të siguruar liberalizimin e vizave nevojitet për parim me i madhë në luftimin e krimit edhe korupcionit e nivelit të lartë.
Arsyet mund të gjykojmë mbi deklaratat publike të përfaqësuesve të Shqipërisë, ata kanë nënvizuar dy gjëra. Duhet progres për të siguru liberalizimin e vizave, duhet progres sa i përket kriterit të luftës kundër korrupsionit nivelit të lartë në përgjithësi sistemit sundimit ligjit.
Bazuar në rëndësinë që BE-ja i kushton dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Shasha nuk e përjashton si mundësi që procesi liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës të ndërlidhet apo kushtëzohet me vazhdimin e këtij dialogu dhe arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare. Dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian është ndërpreshje nga viti i kaluar, kur qeveria Kosovës vendosi taksën doganore 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ndonëse nuk e përjashton si mundësi, Shasha thot se liberalizimi vizave nuk do duhet të ndërlidhej me dialogun në asnjë formë.
Zëroj nesi si shoqëri duhet lëvizim drejt normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë si një qëllim në vetvete i cili do siguron një normalitet për qytetarët qoftë Kosovës qoftë Serbisë, por në asnjë formë nuk është dashur të ndërlidhet dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me çështjen e liberalizimit vizave.
Ministrja në largim për integrim evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, në një intervistë për Radio Evropa Lirë ka thënë se ndërlidhja e mundshme e procesit të liberalizimit të vizave me dialogun me Serbinë do të ishte zhgënjyese. Ajo pati deklaruar se ka tendencat e tilla. Raportuesi për Kosovën e Bashkimin Evropian Peter Bayer gjatë një konference të mbajtur në Prishtinë pati thënë se liberalizimi i vizave për Kosovën mund të ndodhë në vitin 2020. Komiteti për Liritë Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme në shtator të vitit 2019 e ka mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën. Një shumicë prej 49 ligjvënës ranë dakord të fillojnë bisedimet me Këshillin e Bashkimit Evropian për propozimin e heqjes e vizave për Kosovën. Votimet e ngjashme ishin bajtur dhe në shtator të vitit të 2018 dhe në mars të vitit të 2019, por mandati për bisedime me këshillin e BE-s është dashur të ripërtrihet pas zgjedhjeve të përgjithshme të BE-s në muajin maj. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës mbetet ende i diskutueshëm në Këshillin e Bashkimit Evropian. Franca dhe Holanda vazhdojnë të hezitojnë që t'i japin Këshillit një mandat për të negociuar me parlamentin. Profesori i drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Evigan Qorolli në rrjetin social Facebook ka shkruar se 5 vendet e Bashkimit Evropian nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe disa vendet e tjera si Franca dhe Holanda dyshojnë se liberalizimi vizave me Kosovën do të funksiononte, pasi kanë frikë se kosovarët do të largohen nga vendi dhe nuk do të kthehen, do të qëndrojnë në Evropë dhe në pjesë të tjera të botës, ka shkruar Qorolli. Për 3 vjet rresht, liberalizimi vizave për Kosovën ishte kushtëzuar nga BE-ja me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, por dhe pse kuvendi Kosovës ndonë se me 3 vjetë vones arriti të ratifikon të demarkacionin, BE-ja me pas nuk arriti konsensusin e brendshëm për të ahequr vizat qytetarve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoninë e Veriut, shumë qytetarë kanë treguar se si ka qenë 2019 për ata dhe çfarë presin për vitin e ri. Aktorët kanë kërkuar teatr të ri, mësuesit nivel më të lartë arsimor, të rinjt, vende pune e paga më të larta. Për më shumë hollësi dëgjojmë bashkëbisedimin me qytetarë që ka realizuar Zërieta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se në plan të parë për vitin 2020 mbetet shëndeti, që duket se bëhet sfidë në vete për shkak të ajrit të ndotur. Një herë shkërkojnë kushte më të mira në punë, ndonse theksojnë se mbetet shumë problematike ndërhyrje e politikës në punën e institucioneve. Shumë pak janë optimistë se antarësimin e NATO do të ndryshojë cilësinë e jetesës së qytetarëve, edhe pse theksojnë se kjo në mas të madhe paraqet siguri. Muare Majdari, profesor në Gjimnazin e Shkupit, Zeflush Marku thot se për të me rëndësi është që në 2020-ën si e parë të kemi shëndet dhe gjithsesi më shumë përkushtim në reformimin e sistemit arsimor.
Nga 2020 e presim së pari që të kenë gjithë të mirat të vitin 2020. Nërsa se përket anës profesionale, mendoj se duhet kenë të vazhdojnë të bënë reformat në arsim edhe të reformat të mirëfillta, para së gjithash duhet të bënë edhe ndë një farë ndryshimi në lidhje me ekipet që duhet të mirën me reformat në arsim.
Ndërka që Osman Ahmeti si aktor shpreson se viti i ri për kasish 2020 përfundimisht do të ketë këmbë të mbarë për teatrin shqiptar, me atë që më në fund do të përfundoj renovimi i këtij objekti që zgjat më shumë vite. Megjithatë, me të qeshur si aktor ose shpreson që politikanët mos bëjnë më shumë teatr se vet aktorët, me që 2020 pritet të jetë viti zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Po, do më thonë në aspektin profesional. Unë jam i ansamblit, do më thonë, teatri shqiptar edhe presim që të fillojmë, do më thonë, godina që është merimetuar të filloj, do më thonë, të funksionoj me repertorin e teatrit shqiptar, se vërtet është varri, do më thonë, kjo, do më thonë, aspektin profesional. Po, se do kemi zgjedhje sipas gjitha gjasave, ti kalojmë sa më lehtë. Dhe vërtet të zgjedhe të na janë pak edhe si me ka një dozë traumave.
Për derisa për Darko Stamenkovskin, viti që po e lëm ka qenë i mbarë, sepse si shtot është punësuar si ekonomist, me gjithë se paga, shton ai, nuk është dha që lartë, me që akoma s'ka krijuar familje, para tani për tani thot se i mjaftojnë. Për vitin 2020, Stamenkovski thot se autoritetet e vendit duhet seriozisht të shqyrtojnë problemin me ndotjen e ajrit, që e bën pothuajse të pamundur qarkullimin me biçikletë, jo nga i ftohti, por si rrjedhoje pranisë së shtuar të grimcave kancerogjene.
Po ne znam se vrava ti vë...
Për mua kjo vit ishte i mirë sepse u punsova, këtë dëshiroja pasi kreva dhe studimet e masterit. E kam të vështirë të lëviz gjitha ndej me mask sepse e shihni se si duket ajri. ka shumë blos tym, duhet bërë diçka në këtë drejtim, thot Darko Stamenkovski duke nënvizuar se 2020 si vit që do të shënoj antarësimin e plotë të Maqedonisë në NATO, nuk pret të ngredhe cilësinë e jetesës në aspektin ekonomik. Edhe Vera Gligorova, pensioniste, kërkon që të investohet në mbrojtje në ambientit jetësor dhe rritje në shërbimeve shëndetësore. Nuk jam dha që kënaqur nga shërbimet në shëndetësi që marrim ne të gjithë pensionistët. Uroj që 2020 të jetë më e mirë. Për ne pleqët, sistemi shëndetësor efikas është më e rëndësishmja, thot Gligorova. Nga ana tjetër, Ruhide Adile, e cila është mësuese, thot se politika ka bërë që ajo të vazhdojë më shumë vite si mësuese zëvendësuese, shpreson se vitin 2020 përfundimisht do të mund të marrë vendimin e punës. Thot Ruhide Adili, e cila është dhe aktiviste për mbrojtje në ambientit. Me këtë rast, ajo thot se duhen më shumë investime në këtë lëmi dhe më shumë ecje në natyrë, duke vënë fokusin në gjeneratat më të reja, për të ndarë më shumë nga celulari, kompjutere dhe tabletat dhe njëherësh krijuar relacione më të shëndosha mes njerëzve dhe natyrës. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në minutat vijua, dëgjojmë disa deklarata të personaliteteve që kanë vdekur më 2019. Materialin e plotë si tekst të gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org. Shkencëtar, ndërmjetësues, kryetar, qytetit, dizajnator e kozmonaut të njohur në botë kanë vdekur më 2019. Mbrapa vetës ata kanë lënë vepra, kujtime, por edhe fjalime, që do të mbahen mend gjatë nga pasardhësit e tyre. Në minutat vijues, kemi përmbledhur disa deklarata që figurat e famshme që nuk janë më, i kanë thënë gjatë karierës e tyre. Pavel Adamowicz, kryetari i qytetit Gdansk të Polonisë, ka vdekur më 14 janar në moshën 53 vjeqare, pas një operimi me që ishte therur me thik një dit më parë në një koncert për bamirësi në këtë qytet. Në orët e vona të 13 janarit, ai ishte drejtuar audiencës së koncertit dhe kishte thënë.
Gdansku është bujar, Gdansku e ndan të mirën, Gdansku dëshiron të jetë qyteti solidaritetit. Për gjithë këtë, unë ju falenderoj juve sepse në rrugët dhe sheshet e Gdanskut ju keni dhënë para, ju keni qenë vullnetar. Kjo është kohë e mrekullueshme për të ndarë atë që është e mirë. Të gjithë ju jeni shumë të mirë. Gdansku është qyteti më i mirë në botë.
Tony Mendes ish agent i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara, i cili ka organizuar kontrabandimin e 6 pengjeve amerikane jashtë Iranit më 1980, ka vdekur nga sëmundja e Parkinsonit më 19 janar në moshën 78 vjeçare në Maryland. Në një intervistë për programin GPS të gazetarit Farid Zakaria në CNN, në një epizod ku nuk është identifikuar lokacioni, dhe që fillimisht ishte publikuar më 14 tor të vitit 2012, ai ishte deklaruar kështu për krizën e pengjeve.
Going to Tehran is not unusual. We know that the job is going to be done.
Shkuarja në Teheran nuk është e pazakontshme. Ne e dim se puna mund të kryhet shumë më mirë nëse jeni në vend ngjarje, sepse gjëja më e keqe që mund të ndodhë është që 6 papërvojë të bëjnë ndonjë gabim dhe secili të përfshihet në telashe.
Ish senatori republikan në Shtetet e Bashkuara Richard Lugar, i cili ka luajtur rol kyç në krijimin e programit në ndër cilin janë shkatruar armë sovjetike bërthamore dhe kimike pas luftës së ftohtë, ka vdekur më 28 prill në moshën 87 vjeçare në Virginia. Më 31 maj të vitit 2017, ai ka mbajtur një ligjërat në një organizatë ndërkombëtare në New York dhe ka thënë:
I've spent most of my adult life praying and working for a world without nuclear dangers.
Un kam kaluar shumicën e kohës sime si i ri duke u lutur dhe duke punuar për një botë pa armë bërthamore të rrezikshme.
Ndonë se e di se ka pak gjas të ndodhë gjatë jetësime, kjo është një ëndër për të ardhmen, kur qëllimet e njerëzimit për të ushqyer të urriturit, për të shëruar të sëmurët, për të ruajtur planetin dhe rritjen e mirëkuptimit do të mund të realizohen pa ekzistuar kërcënimi nga armët bërthamore.
Ish presidenti egjiptian Mohamed Morsi, një ish figurë e lartë në lëvizjen tani të ndaluar, vllazëria myslimane, është raportuar se ka vdekur nga një sulm në zemër në moshën 67 vjeçare më 17 qershor. Ai ka humbur vetë dijen gjatë një gjykimi në Kairo, ku është përballur me akuza për spionim. Duke folur, më 10 maj të vitit 2012 gjatë një seance për zgjedhjet presidenciale, në përgjigje ndaj një pyetjeje se kë do ta emëronte si zëvendës president nëse fiton, ai ka thënë:
"Bit'akid mish haykun had kan lahu alaqa bin nizam as-sab."
Definitivisht jo dikush që është i lidhur me regjimin e kaluar.
Ish lideri autoritar i Zimbabwes, Robert Mugabe, ka vdekur nga kanceri më 6 shtator në moshën 95 vjeçare në një spital në Singapore. Në ditëlindjen e tij të 88, më 20 shkurt të vitit 2012, gjatë një adresimi nga kryeqyteti Harare, ai kishte thënë:
"The people will find the success. I came from the people."
Njerëzit do ta zgjedhin pasardhësin. Unë kam ardhur prej jush. Sipas mençurisë së tyre, antarët e partisë në pushtet sigurisht se do të zgjedhin dikë kur unë të them se po pensionohem, por jo tani. Në këtë moshë unë ende kam kohë, apo jo?
Ish presidenti francez Jacques Chirac ka vdekur pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore më 26 shtator në moshën 86 vjeçare në shtëpinë e tij në Paris. Më 10 mars të vitit 2003 ai ka njoftuar se në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Franca do të votojë kundër përdorimit të forcës ushtarake kundër Irakut.
Il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak.
Nuk ka nevojë për luftë në mënyrë që të arrihet qëllimi që ne synojmë, çarmatimi i Irakut.
Kozmonaut rus Aleksej Leonov, njeriu i parë që ka ecur në hapësirë, ka vdekur më 11 tetor të këtij viti në moshën 85 vjeçare në një spital në Moskë. Më 18 mars të vitit 1965, duke folur nga selia sovjetike e hapësirës, ai kishte thënë:
"Po ndihem për mrekulli, jam për mbi Kaukaz, mund të shoh Kaukazin poshtë meje."
Shtetasi Irakian Ibrahim Avad Ibrahim al-Badrim, lideri grupit militant shteti islamik që është njohur me emrin Abu Bakr al-Baghdadi, është vrarë më 27 tetor në moshën 48 vjeçare gjatë një bastisjeje të forcave speciale amerikane. Ai ishte fshehur në fshatin Barisha në provincën Idlib. Presidenti amerikan Donald Trump, duke folur nga shtëpia e bardh, ka njoftuar kështu për vrasjen e al-Baghdadit nga forcat amerikane.
A brutal killer, one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated.
Vrasësi brutal, ai që ka shkaktuar kaq shumë vrasje, është eliminuar dhunshëm. Ai nuk do të mund të lëndojë asnjë burr, grua apo fëmijë të pafajshëm. Ai ka vdekur si qen, ai ka vdekur si frikacak. Tani bota është vend shumë më i sigurt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largim i Kosovës Ramo Sharadina i ka uruar qytetarët për vitin e ardhshëm derisa vitin 2019 e ka konsideruar jo të lehtë. Ai ka përmendur tërheqjen nga pozita e kryeministrit në muajin korrik pas ftesës që i është bërë për intervistim nga gjykata speciale dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura më 6 tetor. Edhe tërheqja dhe shkuarja në zgjedhje ishin test për Kosovën, test për demokracinë, test për të gjithë ne, por i kaluam me sukses, është shprehur Aradinaj, teksa ka përmendur ato që i ka konsideruar suksese përgjatë udhëtesisë së tij në sektorin e sigurisë, gjyqësorit, trendit dhe ligjit. Aradinaj në fund ka falendëruar të gjithë personat që kalojnë ndrimin e moteve në ambientet të punës. Stafi ambasadës dhe ambasadori amerikan në Irak është raportuar të jenë evakuar si pasojë protestave jashtë ambasadës amerikane në Bagdad, duke kundërshtuar sulmet e fundit ajrore të Shteteve të Bashkuara që kanë lënë të vdekur të paktën 25 persona të grupit militant të mbështetur nga Irani, Kateb Hizbullah. Agjencia e lajmeve dhe Associated Press ka raportuar se dyert e hyrjes së ambasadës janë thyer dhe janë të dëgjuar të shtëna, teksa në disa pamje shihen protestuesit duke nisur zjarr jashtë ndërtesës. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë më 31 dhjetor se Irani ka vrarë një kontraktor amerikan dhe ka plagosur disa. Ne jemi përgjigjur fuqishëm si secilin herë. Tani Irani është duke organizuar një sulm në ambasadën amerikane në Irak. Ata do të mbahen plotësisht përgjegjës, ka thënë ai. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se sanksionet amerikane kanë kushtuar Iranit 200 miliard euro në të ardhurat e huaja dhe investime në dy vjetët e fundit. Rouhani ka bërë këto komente teksa ka prezantuar një projekt hekurudhor afër të Iranit. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione të reja kundër Iranit pasi Washingtoni ka braktisur marrëveshjen përthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Të nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Këtu po e përmbyllim emisionin e fundit për këtë vit. Stafi Radios Evropa e Lirë ju uron të gjitha të mirat në vitin 2020. Ju falenderojmë për besueshmërinë dhe interesimin që tregoni për materialet tona. Gëzuar vitin 2020.